Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl þeir að hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, en við ætlum að ræða helstu málin sem eru á hans borði og ýmis önnur enda líka í leiðinni, en það eru þetta kynferðisbrota málin sem hafa verið mikið í umræðinu síðustu misserin, það er skipulegt glæpastarfsemi, það er fíkniefna vágesturinn, og ofbeldi hefur aukist og það er spurningum stöðu lögreglunar. Nú, góðan dag Jón Gunnarsson og velkomin út á sögu.
Góðan dag, hvað er fyrir?
Heyrðu, ef við byrjum á kynferðisbrotunum og þeirri umræðu sem að hefur verið, núna síðustu misserin þá hefur verið talað það að það væri ekki nógu, brugðist við með nógu öflugum hætti að hálfu lögreglunar og það, Þú hefur nú tekið þetta mál talsett mikið til þín og hvað ertu búin að vera að gera?
Já, við hérna, þetta var nú svona, það fyrsta sem ég setti eða á dagskrá þegar ég kom í ráðuneytið í byrjun desember.
Já.
Og við fórum þá, það hefur semst verið skipulagt svona ákveð átak í gangi eins til þeim fjögur ár sem maður þurfti að endurnýja síðan áallum fyrir næstu fjögur ár og verið sett í þetta eins og ekki fjármagn en það sem við ákvaðum að gera var að fara í svona samfélagslegt átak fengu til samstarfs við okkur veitingastæði leigubílstjóra almenningssamgöngur að strætó allir tóku mjög vel í að starfa með okkur af því að setja á stað átakið það sem spurt er ekki allt í góðu
Já.
Það gengur út á það að ég held að ef við ætlum að reyna að uppræta gangast langt og við getum í því að uppræta þetta meini í íslensku samfélagi að þá gerist það ekki nema að við fáum svona almenning með okkur í liði því.
Mm-hmm.
Og þetta gengur út á það að þetta átak að virkja starfsmenn, veitingahúsa, leigubílstjóra, þá sem eru í almennir samgöngum, sérstaklega er þetta að gerast mikið helgar,
mm-hmm.
fá þetta fólk til að hafa augun hjá sér. Gæta bræðra og systra, Við látum það ekki afskipta laust ef við sjáum eitthvað í gangi einhversta við látum vita, við spurjum jafnvel er ekki allt í góðu hér þannig að mögulegur gerandi átti sig á því að það er verið að fylgjast með brotaþóli átti sig á því að mögulegur brotaþóli átti sig á því að það getur þarna er það er verið að svona vekja athygli á því að það er eitthvað óeðlilegt í gangi þetta við gengið mjög vel og við settum núna næsta skref í gang í sumar og núna fyrir þessa stór hátíða helgi sem að gengur út á þá fyrirsögnuna góða skemmtun og þetta er samstarf lögreglu, neyðarlínu, allra aðila sem að þessu koma svo sem stígamóta og þeirra samtaka sem að láta sig þessi mál varða og er keyrt áfram af hálfu dómsmálaráðuneytisins og þessara embætta með allt mikið móttökuna hjá neyðalínunni það er áhugavert að fara þar inn á vefin og kynna sér allt sem er þar neyðaverðir hafa lotið sérstaka þjálfun í að taka móti skilabóðum fólk getur farið og í spjall skilabóðin á vef neyðalínunar ef það er vont með að hringja og og svona erum við búin að vera að stíga ansi stór skref í þessu og núna það síðasta sem við vorum þá að setja á lakirnar í þessu var að lögregla höfuðborgarsvæðisins að lögregla embætti á höfuðborgarsvæðinu og reyndar út á landi líka voru að auglýsa lausar stöður sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu til rannsóknar og saksóknar í þessum málum af því að það hefur verið ómikil málsmeðferðartími hefur verið of langur.
Já.
Og fólk kvartar yfir því við höfum aukið aðgengi síðan brotaþola að sínum málum. Ég fékk samþykkt ný lög sem að gjörbreyta af umhverfi brotaþola í allri málsmeðferð, aðgengið er að málum, möguleikum að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og svo framvegis. Þessi lög fóru ágreiningslaust í gegnum þingið og var mikil ánægja með þau. Það var endar alveg gleymst hjá þessum gagnrýnu hópum sem að hérna hafði honum mest við það aðtuga. Ég erði skipaður í þetta embætti og skildi ráða Brynja Níelsson mér við hlið sem aðstoðamann. Að það var alveg gleymst ég á þeim að segja frá þessum góðu atriðum.
Já, er það ekki bara fordómar?
Ég læt það ekki á mig fá, en ég er bara mjög sáttur að hvernig þetta gengur og þetta hefur verið bara mikið áherslu mál hjá okkur. Nú maður spyr sig að því hvort að við getum verið svo bjarsinn að bera vondi þess að það komi það tímabil, til dæmis svona mikla helgi eins og núna er, að það verði án mikils ofbeldis og án nauðgana.
Já.
Mörgum finnst ég vera bjarsýn þegar ég nefni þetta og það auðvitað verðum við að vera bjarsýn, en ég held að þetta sé raunhæft, sérstaklega ef við erum öll á vaktinni, ef við erum að minna okkur svolítið á svona þetta kristilega, þau kristilegu gildi sem íslenskt samfélag er byggt upp á, sem er að gæta systra sinna og bræðra sinna, hafa augun hjá sér, sjá lítið kringu sig, láta það ekki átölulaust ef einhver er í vandræðum, og sem að það er ofur ölvi fólk eða hérna eitthvað í gangi sem að fólki finnst vera óeðlilegt, láta þá vita eða skipta sér af.
Já.
En þetta, það mun hjálpa mjög mikið í þessu.
Þannig að þú ert að leggja áherslu á fjölga í rannsóknardeild lögreglunnar til þess að annast þessi mál og auka málsmeðferð
það. Það er búið að auglýsa þær stöður.
Já.
Lögreglan og höfuðborgarsvæðinu hafa verið að auglýsa hérna 6 stöður núna.
Já.
Einmitt inn í þennan málaflokk.
Mm.
Auk þess vorum við búin að gefa lögreglembættum út á landi heimil til að fjölga og þar með lögreglembættum á Suðurnesjum og Akureyri að auglýsa eftir fólki sem hefur sérþekkingu í því að greina sem sagt síma eða spegla síma og tölvur og slíkt sem oft er mjög nauðsynlegur þáttur í rannsókn þessara mála.
Já, en nú er einmitt hérna sko tala það líka að vandinn við þessi máli sá að oftatíðum að það koma fram ásakanir kynferðisbrot inn á samfélagsmiðlum eða netmiðlum og jafnvel ratinn í fjölmiðla en fara ekki til lögreglunar.
Já, já.
Og aftur á móti geta menn lent í gríðalegum erfileikum við að bera af sér sakir og leita þetta síns upp á að fá sangjarnar málsmeðferð þegar svo brundir. Hvernig á að bregðast við þessu, er þetta breyta verkla í lögregluna þegar svona kemur upp þegar ásakanir refsivert aðtrafi byrtist á samfélagsmiðlum?
Já, ég veit ég hvort það er hægt að breyta vinnubröðum lögreglu, sko, sönnunarbyrði er náttúrulega mjög erfið oft í þessum málum á hvort veginn sem er. En ég tek undir það með þér. Það er mjög alvarlegt þegar að settar eru fram ásakanir, nafnlausar ásakanir sem að afmál síðan leiða. Þá er ég nú fyrst og fremst að gagnrýna þessar nafnlausu ásakanir eins og dæmi eru bara á undanförnum dögum þess vegna. Sko. Að þar sem að leittar eru líkur að því hvernig er að ræða. Mm. Og svo kemur það svona í umræðinu upp að það sé örugglega þessi og það er búið að stilla mönnum upp í vegg og svo gerist kannski ekki neitt sko, nema þetta situr eftir.
Já, og menn missa vinnuna.
Já, það eru dæmi það líka. Sko. Þannig að sko, já, það verður þetta að vera alltaf í heiðri höfð svo megin regla líðræðis ríkja að menn eru saklausir þar til að sekt er sönnuð.
Mm.
sama skapið verðum að gera okkur grein fyrir því að sönnunar byrði í þessu málum, hún getur verið mjög erfið. Þess vegna var ég að gera þessar miklu breytingar á lögunum í þágu brotaþola. Þannig að eitt af því sem að hefur verið gaggrínt eða var gaggrínt í því var að brotaþoli hefði ekki í málsmeðferðinni og þegar að mál væri komið jafnir fyrir dómstóla, tækifæri til þess að koma nægilega fram sínum skoðunum, hefði ekki nægilega aðgang að gögnum málsins og svo framvegis. Á þessu er orðin algjör grundvallar breyting. Við erum auðvitað að reyna að búa til umhverfi þar sem að brotaþolar svona í sæmilugum þægenda ramma stíga fram. Við vitum að allt og mikið á þessum brotum leitar aldrei upp á yfirborð. Jafnvel brotaþolum finnst svo ólíklegt að það ber einhvern árangur og treysta sér varla til að fara í ferlið. Við viljum náttúrulega fyrst og fremst draga úr þessum brotum. Það er samfélagsátaki. Það er að samfélagið hafni þess að við séum öll á vaktinni, við séum öll að gæta bræður okkar og systra. Við séum að líti kringum okkur og skipta okkur af. Þannig náum við árangur. Ég er svo samfærður það. Í öðru lagi að það sé svona ákveðin þægindarammi í því að stíga fram og kæra, því að við viljum sjá fleiri mál koma upp yfirborðið. Við fækka málum, en við viljum sjá málin koma upp yfirborðið, þannig að við höfum líka skýrari mynd af umfangi málana, umfangi þar sem er í gangi. Og þetta er markmiðu þetta með þessari vinnu, bæta málsmeðferðina, bæta réttastöðu brotaþola, auka aðgengi þeirra að málum, til dæmis í gegnum réttarfarsskáttina sem við opnum fyrir vettur, og svo framvegis og svo framvegis að þá erum við að búa til umhverfi, bjóðu upp á sálfræði þjónustu, eins og lögreglan gerir, bæði fyrir gerendur og þólendur og reyna þannig að svona stíga þessi skref sem að gera þetta umhverfi áhrifaríkara og líklegra til þess að leiða fram rétta niðurstöðu, sekt eða sakleysi í svona málum.
Nú veitum við að engin tvö mál eru eins í þessu málaflokki frekar en öðrum. Og það eru brögða því að það eru byllinni setta fram kærur sem að eigast þér óeðlilega kvartir, það er byllins verið að hefna sína mönnum, slík mál eru til og það má auðvitað beita þeim viðlögum að þarna séu ranga sakagiftir að ræða, en það er lít sem ekkert í framkvæmd. Hvaða möguleika hafa þeir aðila sem að verða fyrir röngum kærum?
Mér sko, við erum nú að skoða löggjöfuna þessu liti. Það þarf að gera það samhliða því breytingu sem við erum búin að gera, en auðvitað eiga menn alltaf, einstaklingar alltaf möguleika á því að kæra slíkar ásakanir til lögreglu og leita eftir rannsókn í þeim málum og með það markmið þá að draga fram sakleysi sitt og það eru þetta refsivert að bera rangar sakir á fólk og gert ráð fyrir því í hegningalögum að slíkt geti varða við hegningalög. Þannig að ég held að þarna búum við kannski aftur við ákveðna viðkvæmni að koma fram einhver ásakanir og hérna og menn svona hugsa með sér að ég fer ekki að fara í þessa vegferð til að vekja málið upp aftur og svo framvegis sko. En hérna þannig að það þarf að huga þessu líka vegna þess að þetta er ekki síður alvarlegt. Ég tek algjörlega undir það. Það eru þetta mjög alvarlegt mál þegar að vegið er að mönnum jafnvel án tilefnis og í einhverjum annarlegum tilgangi og slík mála mínu viti beru þetta að kæra til lögreglu og láta rannsaka og reyna að leiða fram sannleika málsins. Það eru þetta grundvallar atriði að það sé gert hjá þeim einstaklingu sem er í slíku lenda.
Já, eða jafnvel oftar er ekki sem að menn bara sitja uppi með það og svo bara feitast málið út einhvern veginn. En hvað sem þínu líður þá allavegna við erum í þetta fámennu samfélagi og þetta er mjög viðkvæmt svona svo stundum er sagt allir þekkja alla.
Já,
og þannig að þetta er afskaplega erfitt hvað það varðar. Skipulug glæpastarfsemi Jón og ríkislögreglustjóri hefur gefið út eða greiningadeildin út nokkra skýrslur á síðustu árum sem að það sem það kemur fram að mest akkur hættan að vá fyrir Ísland sé raunlega skipuleg glæpast það sem við að náttúru hamförum frátöldum. Hver er þín viðbrögð þessu? Hvað segir þetta?
Ég er bara mjög sammála þessu eftir að hafa kynnt mér þessi mál vel að þá er þetta bara staðan og staðan í þessu er miklu alvarlegri heldur en fólk gerir sig grein fyrir almennt og ég held hún sé miklu alvarlegri heldur en pólitíkin gerir sig grein fyrir almennt.
Já.
Og menn munur sjá þess stað núna bara á seinni par sumars og í haust að þetta er ég að taka mjög alvarlega. Ég mun leggja fram frumvarp mjög fljótlega í haust sem að snýra að auknum heimildum lögreglu til rannsókna. Sumir hafa kallað þetta forvirka rannsóknarheimildir og var nú mikið deilt og talaði lögreglu ríki og svo framvegis og þetta var nú allt stoppað í pólitísku umræðu að mínu viti byggt á mikilli vanþekkingu og þetta mikið ábyrðaleysi sem að fylgir því í pólitíkinu ef að þannig að brugðist við án þess að skoða alvarleika málsins. Við erum með skipulaða mafíustarfsemi á Íslandi.
Já.
Sem að tengist í mörgum tilfellum mafíum sem að starfa bara erlendis líka þessi skipulega glæpastar sem við virðir engi landamæri það eru fleiri en einn og fleiri en tveir hópar eða mafíur sem er að takast á þessum markaði okkar og við sjáum þetta byrtast okkur í aukinni grimmd við sjáum meira af vopnum í málum sem tengjast glæpum við getum séð það að sérsveit ríkislögreglustjóra hefur stórkostlega aukist útköll þar sérsveitinni vopnaburðar lögreglan hefur brugðist við þessu með því að þjálfa miklu meira af sínu fólki og það er bara orðin almenn mjög góð þjálfun varandi það hjá lögreglumönnum sem að hafa þá aðgang að vopnum í bílum og slíku. Við erum ekki komin á það stiga mínum mati að það þurfa að vopna lögreglu en við þurfum samt að skoða það mjög alvarlega hvort að við eigum að grípa til þess að gefa lögreglu á vettvangi aukin úrræði en það var nefnt til að mynda rafbyssur í því sambandi.
Já, tíser.
Já, tíser. Og það er verið að skoða það. Reynslan að því er víða mjög góð í Evrópu. Og nú síðan gagnvart skipulögðu brotastarfsemi þessar auknu rannsóknarheimildir sem eru mjög mikilvægar við erum í nánu samstarfi við lögregluyfirvöld í nágrannalöndum okkar og í Evrópu og reyndar víðar þegar það kemur að þessu málaflokki og við erum engan veginn á pari í dag í okkar löggjöf það hvað okkar lögregla getur gert og tökum bara sem dæmi það er koma skilaboð frá lögreglu í Evrópuríki það að til Íslands ég að koma einstaklingar sem að sé undir eftirliti á þeim vegna þess að þeir tengi skipulegri blótastarfsemi og það er beðið það að þessi fylgst með þeim hér líka auðvitað í okkar þá en líka til þess að geta gefið upplýsingar til þessara samstarfsaðil okkar hvað þeir hafast fyrir og við þessu er ekki hægt að bregðast vegna þess að þegar þessi menn koma til Íslands þá hafa þeir ekkit brotið af sér hér og við höfum einhver heimild til að vera að rannsaka fólk nema það sé þá tilefni til þess.
Þeir eru að koma frá Schengensvæðinu?
Ég geta verið að koma frá Schengensvæðinu og hérna þessu ætla ég að reyna að fá breytt í löggjöfinu og ég á ekki vona á öðrun að það gangi eftir. Ég held að fólk sé nú farið að gera sér meira grein fyrir alvarleika málsins núna. Við höfum viðvaranir frá til að mynda lögregluyfirvöldum á Norðurlöndum sem eru mjög við erum mjög nánu samstarfi við þar sem að þeir segja þróunin hjá ykkur hún er bara nokkrum árum og eftir okkur.
Já,
ástandi hjá ykkur en núna eins og það var hjá okkur kannski fyrir 10 árum.
Já.
Og ef þið grípið ekki inn í þetta núna þá verðið bara með sama ástand og við.
Já, já.
Og okkur beruð þetta að hlusta á þetta og ég tek þetta mjög alvarlega og er í samvinnu við lögregluna og svo löggjafan þá núna í haust að gera breytingar á þessu umhverfi sem að ég vona geti breytt miklu inn í framtíðina.
Já, en
það að geta brugðist við þessu.
Já, ertu þá að hugsa að þeirra menn eru að koma til landsins að það sé eitthvað rautt flagg og það verði viðvörun strax?
Já, ég meina við fáum rauð flagg sem við verðum að fylgja eftir. Já, ég er bara með frumvarp sem er tilbúið sem að gefur auknar heimildir til þessarar starfsemi í hálfurlunni. Það þarf auðvitað að vanda til verka þegar að svona heimildur eru gefnar. Ég treysti lögreglunni fullkomlega til þess að meðhöndla þetta. En á sama tíma verðum við samt að gera ráð fyrir því að hérna efla eftirlit með starfsemi lögreglu. Það fylgir þessu óhjákvæmilega. Það eru við líka að skoða. Við erum með ákveðna kærunefnd sem hefur eftirlit með störfum lögreglu sem fólk getur komið á framfæri kvörtunum eða kærum vegna málsmeðferðar lögreglu og við þurfum að efla þá starf sem er þetta innra starf og ríkislögreglustjóri er nú þegar á þeirri vegferð að efla þetta innra eftirlit með lögreglunum. Þannig að við horfum á þetta frá öllum hliðum og hérna samhliða því að sækjast eftir auknum heimildum og slíkt að þá er eðlilegt að við hérna setjum lögreglun ákveðna verklagsreglur og eflum þetta innra eftirlit á móti.
Mm-hmm. Samkvæmt Interpol þá er birtingamyndin erlendis af skipulögri glæpastarfsemi, það er náttúrulega dópið, ólulegu fylgnefnin, það eru vopnin og vopnaðar árásir og þjófnaðir. Þetta er svona kannski það helsta sem að einkennir þessi brot.
Mm-hmm.
Og menn gera þetta með mjög skipulögum hætti. Hafið þið farið eitthvað sérstaklega ofan í þeir, hvernig þeir eru að dreifa dópinu, hversu neðalega eru þið komnir í börnum?
Já, sko, dreifingaleiðarnar eru örugglega fjölbreyttar, sko, en þetta eru auðvitað hvatinn, sko, hvatinn eru auðvitað bara peningar í þessu og þetta er mjög þróuð starfsemi, menn skulu ekki vanmeta það, þetta fólk er með, sko, hátækni og eldklárt fólk í sinni þjónustu. Og þetta eru eiturlyf, þetta eru vændi, þetta eru mansal, þetta eru svona alveg klárar birtingamyndir í þessu, þó þeim sé ekki teilagt og þannig kemur þetta víða við. En ég held að sko, við munum seint eða aldrei geta komið í veg fyrir það að komið með einhverjum hætti eiturlyf til landsins og dæmi séu tekin. En við þurfum að beina rannsóknum okkar að því að ná til þeirra sem í þessu standa og höfuporinu sem er á bakvið þetta.
Já, já.
Og við þurfum að ná í þetta fjármagn.
En þeir eru náttúrulega svo vel faldir.
Já, það er rannsóknir verður að ganga út á það. Við erum líka með öflugt fólk og við þurfum bara að gefa því heimildir og svigrúm til þess að geta hérna brugðist við af sama þunga og með sömu þekkingu og tækni í það minnsta og glæpamennir hafa.
En hvað með forvarnar hlutan gagnvart, já, ungmennum, skulum við segja?
Jú, það er svo bara annar kapitúli og hérna þar held ég að við höfum nú staðið okkur mörguleiti ágætlega, getum örugglega gert betur og hérna svo vinna eru þetta meira kannski á vegum heilbrigðis ráðuneytis og vegum félagsmála ráðuneytis, menntamála og svo þetta okkar þessara ráðherra í samstarfi að vera með upplýsingagjöf til ungmenna og fyrirbyggja notkunni, menn okkur hefur tekist ágætlega til í, getum við sagt, öðrum svona ávanabindandi efnum eins og stórlega dreigð úr reykingum og jafnvel áfengisnotkun frá því sem áður var og við auðvitað er fræðslan og það er einn að koma þessi í þann farveg að það sé minni eftirspurn eftir þessu, hún er gríðarlega mikilvæg. En við þurfum að taka hér til hendinni, það er bara grundvallaratriðið, við þurfum að taka hér til hendinni, ég er búin að setja það á forgangslista hjá okkur, við erum með okkur mál á forgangslista, þetta er eitt af þeim málum, þar sem við ætlum að efla starfsemina, við ætlum að bregðast við, ég ætla ekki að við eigum og við Íslendingar eigum ekki að láta það líðast. Það á ekki vera neinn þolinmæði fyrir því að hér geti sprottið skipulögð glæpastarfsemi. Við höfum alltaf verið með skipulagða glæpahópa en að þeirri stærðagráðu sem við erum farin að horfa á núna mm-hmm. með þáttöku mjög þróaðir að glæpa hópa sem að er tegja anga sinna víða yfir landamæri að það er eitthvað sem að er svo sem ekki alveg nýtt hjá okkur en er mjög vaksandi og við því verðum við að bregðast.
Já.
Við búum í örugu samfélagi og þannig viljum við hafa þetta áfram.
Já, þú talar einmitt og vitnar til hinna Norðurlandana að þeir telja við Íslendingar síðan svona 10 árum á eftir 10 árum plus ástandi þar er mjög áberandi það er skotárásir það er notkun á vopnum og hérna
ég ætla að sé búið að drepa milli 30 og 40 manns í Svíþjóð þessu
já, til dæmis, já. Að við stöðum með fréttir á því
en ég meina við erum farin að sjá þetta gerast hér
já.
Aftökur hennilega á götum úti ég meina það voru bara dæmið það hér í fyrra þetta er alveg sko kristaltar dæmi þá þróun sem er eiga sér stað.
Já, líka aðgengi af vopnum er nokkuð gott hérna, það er verið að selja jafnvel á netinu rifla og skambissur.
Já, við erum að skoða vopnalöggjöfuna með tilliti til þess.
Já.
Ég vonast til að geta komið fram með frumvarp næsta vetur en ég verð þó að segja það að aðgengi að vopnum það er að segja að fá löglegt byssuleyfi á Íslandi og fari gegnum það ferli að það er strangt hjá okkur og strangara heldur víða annars staðar.
Já, en þeir sem koma til landsins og eru til er þessum mafíum að það er kannski ekki spurt það hvort að þessi
byssuleyfi
þeir koma bara hér og komast í gegn og kaupa sér svo bara byssur á netinu.
Já, já, eða smikla þeim með einhverjum
Já,
það tilherið þessu, vopn tilherið þessu og það eru þetta gríðarlega mikilvægt að við gætum að öryggja okkar lögreglumanna að við gefum þeim getum við sagt þau vopn í hendunar eða það er aðstæður að þeir geti að minnstakosti sko varið sig og séu varðir með sem örugustum hætti þegar þeir lenda í svona erfiðum aðstæðum. Það eru þetta grundvallaratriði að lögreglan búi við þar aðstæður bæði rannsóknarlega og eins í mögulegum átökum og hún hafi á því að á að skipa besta búnaði sem völu er á til að geta varið sjálfa sig. Það er grundvallaratriði til hún geti varið borgaranna. Það snýst þetta allt saman.
Já, þeir náttúrulega eru með valdbendingar heimildir og...
Já, þetta snýst að verja borgaranna, að verja samfélagið okkar og við höfum búið í friðsælu samfélagi og við getum lagt mikið í sölu til að það verði, því verði áfram, við verðum áfram þannig samfélag.
Já, Jón, þegar við tölum um svo mafíur, þetta hefur nú ekki verið mikið umræðinni hérna. Fólk kannski bara, jafnvel, gerst ekki grein fyrir því að trúir því ekki. Getur þú sagt okkur hvaðan þessa mafíur, hvernig eru samansettar?
Nei, ég get eiginlega ekkert sagt þetta um það.
Nei.
Ég, hérna, en það skiptir það ekki öllu máli, Arþrúður.
Nei.
Það skiptir ekki öllu máli, sko. Það sem að skiptir máli hér er að þetta er til staðar. Það skiptir máli að það setja ekki mark á þeim skýslum sem lögreglan er að gefa út. Það hefur verið allt og lítið mark tekið á þessu. Þetta við fengið allt og litla umræðu í íslensku samfélagi. Ég mun í haust opna þessu umræðu.
Já.
Ég mun tala tæpa tungulaust í þessum álum við þjóðuna. Ég mun gera fólki grein fyrir því hvað staðan er. Það er mitt verkefni.
Já.
Og ég er alveg ófeimur við að stíga fram í því vegna að það er svo mikið hér undir. Ég vil ekki að börnin mín eða barnabörnin mín alist upp í samfélagi sem að það sem að ofbeldi er orðin viðteknari venja heldur en við höfum mátt búa við.
Já, já.
Meina, við erum nú á þeim aldri að við munum eftir slagsmólunum og sveitaböllunum og hérna
og Ingólfstorgi
og víðar sko. Og þetta var svo sem vel þekkt sko að menn voru að slást en sko það var nú eitt sem hafa virt á þeim tíma sko það var að þú sparkar ekki liggjandi mann sko ef menn lögðust að þá var slagnum lokið. Og hérna, nú hefur þetta svo sem kannski gefið eitthvað eftir en það er orðið meira af grimmara ofbeldi og tilefnislaus ofbeldi og svo skipulegu glæpastarfsemi þar sem við sjáum meira, jafnvel, notkun á vopnum og hérna, og hrein átök og upp í það að vera hreinar átökur. Þetta viljum við ekki hafa sem framtíða sín fyrir
börn okkar og barna. Nei, en gríðaleg dreifing á fíknefnum og... Það sem að fólk lætt á nýja test og þannig að við erum með svo mikið í húfi sko alla ungu kynslóðuna sem að er í hættu fyrir þessum aðlum.
Já, já.
Það er svo mikið í húfi.
Já, já.
En þetta segir hér góðu gestur útarpi sögu, Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra. Við viljum að fá auðlýsingar núna en höldum svo áfram að ræða málið.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl aftur, Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra er gestu hér á útvarpisögu. Við höfum verið að ræða meðal annars kynferðisbrotamál og stöðu lögreglunar og ýmsar úrbætur sem að Jón hefur verið að beita sér fyrir og það er líka skipuleg glæpastarfsemi stórar mafíur hér allavega tvær eftir sem ráðherrann segir nú að mörgu að huga og þá er það Jón landamærin. Þú varst með frumvarp varðandi já, útlendinga sem að hinga sóttu neða sækja og það spurning því var fresta hvað gerðist?
Hvað já, það var nú þannig á þessum þing vetri eftir áramótin að það gekk ansi lítið undan þinginu. Það var svona getum við sagt ómálefnulegt málþóf í gangi lengi vel sem að markmiði var engunga að tefja þingstörfin en ekki að reyna að stoppa einhver ákveðin stóralvarleg mál og mér fannst það nú verða stjórnarandstöðunni til ákveðina skammar hvernig þau höguðu sér í því og þeim þingmönnum sem að tóku þátt í því það verður þó að geta þess að það er ekki allir þingmenn þar sem að láta leiðast út í slíkt. Ég meina málþóf er svo sem vel þekkt í þingstörfum en hefur þá oftast verið beitt í kringum einhver ákveðin stór ágreiningsmál.
Já.
Ég get nefnt til að mynda þegar við sjálfstæðismenn vorum í miklu málþófi á sínum tíma svo morða að þá tengdist það til dæmis æsimálinu, stjórnarskrármálinu, grundvallar stóru málum sem að við höfðum árangur í líka á þeim tíma að komi í veg fyrir að þau stórslið sættu sér stað sem að lá í þeim málum. En nú var þetta þannig að þetta gekk ansi lítið undan þinginu og þann gerðist þá að þegar að koma svona fór að draga þinglokum að þá voru mörg stór mál sem að byðu og þetta útlendingamál það hafði hrotið reyndar já, má segja að málsmeðferði þingnefnd hafi verið lokið og búið að svona allavega að gera drög að nefndar áliti og slíku hjá þeim en það tókst ekki að semja um það að það er eitt af þeim málum sem var klárað. Við erum með til skoðunar þá það er athugasemdir sem komu fram við málið og ég mun leggja það aftur fyrir ríkisstjórn núna leið og við förum að koma saman fyrir áður en þing hefst og þetta verður fyrsta málið sem ég mæli fyrir á þingi aftur nú.
Já, en það var skipið og, einhver ráðherra nefnd.
Já, það er
sáttra, greip
já,
inn í.
Já, já, hún greip ekki inn í. Við bara ákváðum að í sammenningu að setjast yfir það ráðhúðasendur sem hefur komið.
Já.
Því að þetta er mál líka sem að hefur verið kannski aðeins mismunur á stefnu stjórnarflokkana og já. Þá verðum við að ná einhverju málamiðlunum í því. Og ég hafði náð þessu máli í gegnum ríkisstjórn og í gegnum þingflokka ríkisstjórnarinnar reyndar með fyrirvörum frá ákveðnum þingmönnum eins og er nú alveg algengt að gerist og svona almennum fyrirvörum ekki kannski eitthvað sérstakt ákveðið efni. Eitt mál var það sem var kannski svona helsta ágreiningsmálið og það var þessi heimild að geta sett fólk í sýnatöku til dæmis vegna COVID það eru margir sem að höfðu neitaði að færi sýnatöku við þannig þá ekki náða brottvísa fólki sem að hafði fengið höfnun á sem sagt vend á Íslandi að var með mál sín í gangi einhvers þar annars staðar í Evrópu eða af öðrum ástæðum og þetta atriði gat farið út þannig að það leistist nú það ágreiningsmál þannig að eitthvað er það kannski sem að við þurfum að ná okkur saman það er engin að mínum að þetta er engin stór megin atriði og þá mun ég leggja málið fram aftur núna og þetta verður fyrsta málið sem ég mæli fyrir, ég gera mig vonur það að mæla fyrir því bara strax í september.
Já, en hvað er það sem þú vilt gera? Hverju viltu breyta?
Já, við erum fyrst og fremst hérna að reyna að auka á skilvirkni kerfisins með þessar lögja. Við erum að reyna að færa okkur nær því kerfi sem er svona unnið eftir í nágrannlöndum okkar innan Schengen-svæðisins. Við erum með ákveðna getum við sagt, fyrirvara og viðvaranir frá okkar samstarfsríkjum innan Schengen sem að byggjast á því að þriðja ríkisfólk að það sem sagt við séum ekki með sömu málsmeðferð eins og þessi ríki eru almennt með. Almennt er þetta þannig að þessi ríki hafa komið sér upp svo kölluðum lokuðum sem sagt gistirímum. Það er að segja að þú kemur til landsins og óskar þetta vend á meðan þín málsmeðferð er í gangi eða ef það er búið að afgreiða þín mál og þú átt að fara á landi en er, þú getur ekki fara á landi þá er þá ertu skildur til að vera innan girðingar á ákveðnum svæðum og þetta er væri milljarða kostnaður fyrir íslenska þjóð að fara út í að byggja slíkar lausnir sem að við ættum að gera samkvæmt Schengen samkomulaginu og athugasemdir hafi verið gerðar við þessna erum við að reyna að auka á skilvirknina málsmeðferðina líka að fólk sé ekki þetta lengi einhver óvissu sem það hvort að fær hér stöðu flóttamanns með vend eða aðra úrlausinna mála það sé á hreinu sem allra fyrst að þetta fólk á að fara úr landi þeir sem að það eiga að gera og hinir aftur á móti sem að áfram eru hér að þeir fáu þá með þeir sem að þeim ber við erum að reyna að færa sem sagt þetta kerfi okkar nær því sem að gengur og gerist í Skandinavíu og getum við sagt bara í löndum Evrópu þetta eru þetta mikill ágreiningur í pólitíkinni. Ég er mjög harður á því að fylgja þess eftir og minn flokkur og ég veit ekki annað en að við hérna, höfum stuðning til þess innan ríkisstjórnarflokkana. Við höfum lagt í ákveðna við höfum lagt í ákveðna málamiðlanir gagnvart þeim. Ég skil fyrir var einhverja þingmanna þar. Ég meina þeir hafa aðra skoðanir en ég held að og er bjartsýnn á að þetta klárist núna þetta mál. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur. Við erum eftir sem áður að taka á móti mjög mörgum útlendingum hér. Við erum með þetta hæsta hlutfallið með að íbúa fjölda eða bara hæsta hlutfallið með að íbúa fjölda í Evrópu og hérna ef við tölum með Norðurlöndin og hérna við þurfum að bregðast við því við þurfum auðvitað að búa okkur til þar aðstæður að geta verið samfélag sem að getur tekið sómasamlega á móti því fólki sem að hinga leitar og áfullt erindi og við verum að vera minnug þess að þeir sem eru að leita eftir vend flóttamenn sem eru að leita eftir vend í öðrum löndum að vendarkerfi byggir á það að líf þeirra og limir séu í hættu þaðan sem þú koma á því byggir þetta þetta er ekki spurningin það að fólk vilji leita sér eftir betri lífsgæða vendarkerfi gengur ekki út á það það er til þess að venda þá sem að lífum og limum er ógnað þaðan sem þú koma og það eru því miður alltaf mörg tilvik þess vegna hérna breyttu við reglunum varðandi móttöku og flóttamönnum frá Úkraínu það er vegna þess að sannarlega var því fólki ógnað lífið þess og limum og hérna við brugðumst á við því með því að greiða götu þeirra rætt í gegnum kerfið og hérna það er því miður við að þannig í heiminum og fólk sem er talað sem kannski eins og einn fólk eða fólk sem er sem sagt svona öðruvísi að einhverju leiti aldrei en almennt er að þá hérna getur það átt undir högg að sækja og við þurfum að horfa sérstaklega með til þá viðkvæmra hópa í þessu samhengi og reyndar bara þeirra sem að eiga hingað erindi og við erum svo sannarlega að sinna skildum okkar þar og við erum að gera það ágætlega en síðan er þessu samfélagi 370.000 manna auðvitað takmörk sett í því hvað við getum
tekið á móti mörgum. Já, erum í húsnæðisvanda
þó það sé ekki annað en húsnæðismálun og svo er það bara heilbrigðismál og félagsmál og skólamál og allt þetta. Við viljum líka horfa til þess alveg sérstaklega, við höfum lagt á það mikla áherslu í sjálfstæðisflokknum að við viljum greið aftur á móti götu þess fólk sem að hinga vill koma þessna utan landa Evrópusambandsins sem er að koma hingað til þess að taka þátt í atvinnulífi og verðmætasköpun fólk er vel frá Bandaríkjunum eða þess svona Asíu eða hvaðan sem það er að koma fólk sem hefur sérþekkingu fólk sem hefur er að koma hér inn á vinnumarkaðinn að við séum ekki að loka á slíkar vinnufúsar hendur, þau tækifæri sem í því geta falið, sko, það er alltaf á forsendur og það er ekki vendakverfi, það er ekki vendakerfi og það er, þarna hefur kannski slagurinn ekki síst verið við, sko, já, þetta þarf aðkomi verkalýðshreyfingar og svona, það hefur verið ákveðin andstaða þar, en ég vona að félagsmálaráðherra sem hefur þessi mál á sinni konu komið með þingmál í haust sem að þessu snýr, vegna þess að ég held að þetta sé mikilvægt fyrir Íslands samfélag.
Já, en talandi um Schengen og landamærin, það komi fréttir af því núna bara fyrir stuttu að það veru fyrirhugaða breytingar á móttökunni og Keflavíkurflugvelli að kröfu Schengen og það kom frá ríkislögreglustjóra og þetta er mál sem að hafi farið fyrir þingið örlítið þannig vor en því var umræðinu var fresta er búið að segja þér hvaða breytingar þetta eru?
Já, ég meina sko við erum að fara með máli gegnum þingið til þess að mitt að framfylgja þessum breytingum sem er að verðina Schengen sem að byggja í raun á því að það er verið að fara að taka upp ákveði skráningakerfi á þeim sem að koma utan að svona sambarilt við það sem við þekkjum sem ESTA kerfið hjá Bandaríkjamanum.
Já, skráninga það kerfi persónlegar upplýsingar eða?
Já, það þekkja þetta allir sem að ferðast í Bandaríkjana að þú þarft að skrá þar inn upplýsingar sjálfan þig og sækja og fá sem sagt þessa heimild þar í gegn. Þetta er ekki dósambarilegt kerfi, það er mikil fjárfesting sem á sér stað í sem sagt eftirlitskerfum sen eins og þennan. Það er mjög mikil áhersla lögð á þetta eftirlit af hálfu forustumanna Schengen þjóðana og ég hef setið nokkra fundi með ráðherrum Schengen landa í þessum efnum og menn eru að reyna að svona hafa þetta eftirlit með þeim hætti að við raunverulega vitum hverjir það eru sem eru að koma.
Já.
Það eru vísbendingar um það að fólk sé að koma inn til Evrópu og inn á Schengensvæði sem að er já menn hafa grunum það sem er pappíra sem að sýni alls ekki hver þau eru í raun og veru.
Já.
En löglega gefur út hérna pappíra vegabréf og slíkt í öðrum löndum. Það er verið að reyna að bregðast við þessu eins og hægt er og þetta er hluti af því. Þetta er milljarða fjárfesting sem er lagt í af hálfu Schengenlandana og við njótum þess hér.
En eru þá allir sem Íslendingar þurfa þeir að fara í gegnum þetta að láta skrá sig einhvern veginn?
Nei, ég held að þetta eru þeir sem eru að koma utan að, utan Schengensvæðana.
Já.
Það eru hún lönd.
Já.
Bara með sambarilegum hættu og þetta farandi Bandaríkjana.
Já.
Ég held að þú þurfur ekki að skrá þeir sem Bandaríkjamaður inn í þetta ESTA kerfi hjá þeim.
Nei. Heyrðu, en það er önnum áljón og þú ert nú rítari sjálfstæðarflokksins og þið er ríkistjórn og hvernig gengur ríkistjórnarsarfi samstarfi?
Veistu hvað, það gengur ágætlega, það eru þetta vitamál og hefur alltaf legið fyrir og það er ágreiningur í mörgum málum á milli þessara flokka, menn vildu ef þeir eru einir völd, myndu gera hlutina einhvern veginn öðruvísi. En okkar lýræðiskerfi byggir á þessu og við erum með samstæðbustjórn þriggja flokka. Það er mikill traust á milli forustumanna flokkana sem eru þetta grundvallaratriði milli Katrínar, Bjarna og Sigurðar. Það eru þetta grundvallaratriði að það ríki þar gagnvæmt traust og ég finn fyrir því að það er traust á milli þeirra. Það endurspeglast inn í ríkistjórnarsamstarfið og inn á ríkistjórnarborðið og inn til þingflokkana. Menn leggja sig fram að ná málamiðlunum í þeim málum sem ágreiningur er til staða og þannig verður það áfram. Kosningarna fóru eins og þær fóru og hérna það var ekkit margar leiðir færar við ríkisstjórnarmyndun. Ég tel reyndar fyrir svo fámenn þing eins og við erum með Íslendinga 63 þingmenn að þegar þetta orðin er 8 þingflokkar þá sé dreifingin orðin of mikil. Og hérna er nú svona væntingar til þess að það verði einhverja breytingar aftur á því í framtíðinni en hérna þetta er staðan og það er engan bilbug á samstarfinu að finna mínum mati.
Það eru samt mál og eitt sem er núna búið að vera í umræðinu, það eru hvalveiðarnar og þar kemur sjávarútisráðherra fram með reglugerð þess efnis að skipstjórn um borð, hann ber ábyrð á því að tilnefna einhvern um borð og gera hann ábyrgan fyrir því að veiðarna séu bara í takt við dýravendunarlög og síðan hefur hún líka jafnframt látið að því líka að það verði stefnt að því að banna hvalveða. Hér er bara verið að æra alla íslensku þjóðina meira að vinna. Hvernig líst þér á þetta og ykkur sjálfstæðarstofnun?
Mér líst ákala illa á þetta og ég er enda að skila ekki í þessu sko. Það er nú bara þannig og það vita það nú allir sem að fylgst með mér á mínum pólitíska ferli að ég hef lengi verið og löng áður ég fór á þing mikil stuðnismaður þess að við hæfum aftur hvalveðar og nýttum þess að stofna skynsamlega. Það er þetta grundvallar atriði í þeim efnum að við erum stundum sjálfbara veiðar.
Já.
Og á grundvelli sko vísindamanna frá ég held bara að tugum þjóða í hvalveiði ráðinu sem að hafa samþykkt þessar stofnstærðir, allar mælingar og þann kvóta sem við erum að veiða. Þannig að það ríkir engin ágreiningur að við erum að veiða úr kvóta langreiðar, kannski eitthvað annað 100 dýr þegar að hérna stofnin er held ég 20.000 dýr. Við erum ekki að veiða neina hrefnu í dag úr stofni sem ég held að telja við 40.000 dýr. Normenn veiða aftur á móti svona í kringum 500 plus mínus hrefnur á ári. Það eru þetta ekki okkar að dæma það hvort að veiðarnar eru arðbærar ekki, það er þeirra sem standa í þessu og hérna ég veit allavega að þeir sem eru að vinna þarna og slíkt eru á mjög góðu launum og þeir fá þau greitt.
Já, það er líka að þeir svo áttu aðganga svona hollu kjöti, þetta er eitt besta kjöti.
Já, svo er það akkurat í heimi sem að sko matvala skortur er yfirvofandi þyrfti raun að vera að sprauta í þetta til þess að taka þá allavega það kvóta sem heimild er að taka samkvæmt vísindamönnum. En sko það er ekkit þetta í stjórnarsáttmála að það er að banna hvalveiðar. Ég tel að í mínu flokki er þetta alveg skýrt, við eigum að nýta þetta eins og annað. Ég á ekki vona að ég annað svo stefna sér upp í á framsóknarmönnum líka. Þannig að þessar ráðstafan er það eins og kom fram hjá yfirdýralækni matvælastofnunar að það þurfa að færa þetta umhverfi sem næst því sem að gerist í sláturhúsum eru þetta fásina. Hvernig á það að vera hægt með veiðar og viltum dýrum að færa það til eitthvað umhverfi sem eru nær því að vera í sláturhúsum? Ég meina þá þarf þú að fara að hafa það hér eftirlis með hver einustu hreindýraskyttu og svo framvegis og myndatökur og kannski bara í laxveiðum eða hvaða öðrum veiðar sem við erum að stunda. Þetta eru veiðar og viltum dýrum. Það eru þetta grundvallar misskilningur á mínum mati sem er hér í gangi og hérna það liggja fyrir allar upplýsingar í sjálfu sér það að það getur alltaf gerst í veiðum og viltum dýrum að eitthvað skot geigar en þá eru þetta ráðstafanir gerðar til þess að aflífa dýrið sem allra fyrst.
Það gerist í sláturhúsum líka.
Það gerist jafnvel í sláturhúsum líka, þannig að sko við bara erum á þessum viltu veiðum og hérna og þetta er eina af okkar verðmætasköpun og þetta hefur áhrif á lífríkið og það er mikilvægt að hafa svona ákveðna samsvörun í því hvernig við nýtum lífríki sjávar.
Já, en það er verið að segja sko að þetta drægi úr komu ferðamanna til landsins samt fjölgar og fjölgar og fjölgar og Ísland er nánast uppseltu í það.
Veistu hvað, ég er búin að vera á Alþingi núna í 15 ár.
Já.
Og sennilega í ein 10 ár þar á undan var ég byrjaður að á samt hópi fólks sem að var í félagi sem að heitir Sjávarnytjar. Mér hefur nú svona legið niður í starfsemi í mörg ár núna vegna þess að þetta félag var sett á lakirna til þess að berjast fyrir því að það hæfust þér aftur hvalveiðar. Og þetta var margt á þessu fólki, var fólk sem hafði unnið upp í hvalstöð. Ég hafði nú aldrei gert það sjálfur en leittist út í formensku fyrir þetta félag nokkrum árum áður en ég fór á þing. Og allan þennan tíma hefur ferðaþjónustan verið með einhvern hræðslu áróður það að hvalveiðar myndu og eyðileggja hér ferðaþjónustu í Íslandi. Ég held að sé komin tími á það að þau fara að skýra það út fyrir okkur hvað hafi gengið eftir að þessum hræðsláróðri. Staðrendin er svo og öll svo umræða sem á sér stað í erlendum fjölmiðlum það þegar Íslendinga fara að veiða hvali, hún er komin hér.
Já.
Hún er frá okkar fólki. Hún er frá þeim sem eru hér að berja skegg þessu. Mm. Staðrendin er svo að þeir veitingastæðir sem hafa verið með þetta matseðli, þetta hefur verið hvað vinsælist er rétturinn og meðalútlendinga.
Já, og mennur er jafnilega að fara í hvala skoðun að degi, en fara svo veitingastæð til að fá hvalkjötu
kvöldi. Þetta stendst enga skoðun, allir þessi hræðslóra og stendst enga skoðun og það er mjög bagalegt. Mm. Það er ein atvinnugrein, auðvitað er ekkert allir í henni svona þengjandi. Það er einhverju sem að skara þar fram úr og mjög ósmekkleg ummæli til að mynda forustum hans úr samtökum hvalaskoðana fyrirtækjum daginn í garð Lilju Alfreðsdóttur sem að tjáði sig þessi mál, bara mjög ósmekkleg ummæli og ég er bara hissa á því að sko, ferðaþjónusta skuli ekki stíga fram til ferðamálar á þeirra og hérna ég raun að bara gera athugasendur við slík ummæli í fjölmiðlum á hálfu félagsmann sinna þeirra ráða.
Já.
Og hérna það er ósmekklegt þegar eina atvinnugrein ræðs svona að annari. Og hérna í stað þess að vinna saman að því að trufla ekki hvern annan og geta byggt upp íslenskt atvinnulífi sátt og samlyndi. Og hérna staðið saman þennan rétt okkar. Þessi ágreiningur er ekki svona ríkur eins og ég Nóri, þar sem að þeir veiða þó við 500 hvali á ári sko. Og jafnvel annars það er, ég meina það eru veittir hvalur þetta í Bandaríkjónum og hérna í Rússlandi og Karabísku eyjónum og Japan eru stundar heilmikla hvalveiðar. Í Kóreu getur við farið inn á veitingastæði þar sem er engungur hvalkjöt á borðum og þeir telja það vera svona veiðir sem er kallað bypass veiði. En þú veist, þetta er bara staðreyndin. Að hérna og meðan að þetta er sjálfbært, meðan við erum ekki að ganga á stofnana eins og er líkið latriði í nýtingu okkar og náttúruauðlindum okkar að þá auðvitað eigum við bara að haga það sem er sómalsamlegu sem hætti við um að hafa hér hámarstækni, gera kröfum það að hér séu hámarstækni og þannig er þetta stundað á Íslandi það er verið mikil þróun í þessum veiðum og undanförnum árum norskur sérfræðingur sem að prófessor sem hefur mikið látið þessi mál sem varða í gegnum ára tugi sem hefur innleitt í þetta nýja tækni með ákveðnum sprengiskutlum og svo framvegis. Já. Þannig að það hefur öll skrefir í stígin til þess að gera þetta eins mannúðlegt eins og hægt er.
Það var ok. Jón Gunnarsson, tíma hver er búinn?
Já.
Hann var fljótlega
leiða.
Já, en bestu þakki fyrir komin að hingað út á sögu og við fylgjumst auðvitað með þessum góðum málum sem þú ert að koma með og gangi þér allt í haginn.
Takk fyrir.
Þakka kærlega fyrir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakka fyrir sig og takk fyrir útsendingunni, Davíð Jónsson, verið þið sæl.